ናይ ሃገረ ፓናማ ብፁዓን ጳጳሳት ዕለት 8 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ብመደብ ቪዚታ ኣድሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኮኸት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላም ካቶሊካውያን ጳጳሳት ብዝገብርዎ መደብ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ምክንያት ሃገረ ቫቲካን ኣትዮም ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተራኺቦምን ብዛዕባ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፓናማ ህሉ ኩነታት ሃገሮም ብፍላይ ድማ ቅዱስ ኣቦና እቲ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ወርሒ ጥሪ ኣብ ፓናማ ንክካየድ ዝወሰንዎ ዓለም ዓቀፍ መዓልቲ መንእሰያት ዛዕባ ኣማኪሎም ናይ ሓሳብ ልውውጥ ኣካይዶም መርሕ ቃል ከም እተቐበሉ ለእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሊና ቱፋኒ ሓቢረን። ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣመልኪቶም ናይ ፓናማ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁ ኣቡነ ሆሴ ፍራንሲስኮ ኡዮ ኣ መንዲታ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ሱታፊ ዓለማውያን ምእመናንን መንእሰያትን ኣብ ቤተ ክርስትያንን ሕብረተሰብን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝተሰምረሉን ብዛዕባ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ክልላይት ቤተ ክርስትያን ኣብ ፓናማ ሰፊሕ ምይይጥ ተኻይዱ እዩ ምስ በሉ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ኣቦና ዝገበረሎም ሕውነታዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ልባዊ ኣቀባብላ ኩላውነት ባህሪ ቤተ ክርስትያን ዘድምዕ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንኣሕዋት ብእምነት ዘጽንዕ ምዃኑ ዘረጋግጽ ርክብ እዩ ነይሩ ኢሎም ዛዕባ ስድራ ቤትን ኣብ ዓለም ዝሰፍሕ ዘሎ ሓድሽ ዓይነት ካብ ክልተ ባህርያዊ ፆታ ዝበሃል ወፃኢ ህብረ ፆታ ኣሎ ዝብል ትምህርትን መንቀሊኡን ሳዕቤኑን ዝብሉ ንኣባይቲ ስድራን ሕብረተሰብ ዓበይ ብድሆ ዝኾነ ጉዳይን ብዛዕባ እቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ናይ መላእኩላት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ብዛዕባ መንእሰይ ዝዝቲ ሲኖዶስን ሰፊሕ ምይይጥ ከም እተኻየደን ኣብቲ ምይይጥ ዝተገብረሉ ነጥቢ ዘማእከለ ከምኡ እውን ኣብ ፓናማ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ከይድታቱን ተመስሎኡን ምይይጥ እውን ምስ ተገብረ ኣብቲ ናይ ዘተርእሰ ጉዳይ ዘማእከለ መርሕ ቃል ቅዱስ ቦና ብጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ፓናማ ንመላእ ኣብ ፓናማ ንእትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከም እተዓደለ ሓቢሮም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም